Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Кушма Штатларда президент сайлауы башлана. Иң түбәннән сайлау тәртибе турында бүген сөйләрбез. Россия Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасына түләүне кимитә. Башкортларның Россиягә кушылуының 450 еллыгы уңаеннан соңгы иң зур чара март аенда Парижда үтәчәк. Бу һәм башка яңалыклар бүген Азатлыктан бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба Азатлык дулкыннарында. АКШ-та сайлау һәм көнбатыш Россия мөнәсәбәтләре. Азатлык тыңлаучысы үз фаразлары белән уртаклаша. Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президентыннан ярдәм көтә. Микрофон алдында Алсу Кормаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чираттагы президентны сайлау Кушма Штатларда быелның ноябрендә генә булса да, аңа әзерлек инде бүгеннән үк башлана. Казанда караңгы төн булганда Американың Айова штатында демократларның да, республиканнарның да беренче президент сайлау узачак. Ягъни биредә шушы ике партиядән соңгы ярышка ахыргы шиктә кемнең чыгачагы билгеләнә башлый. Тагын 5 көннән соң нәкъ шундый ук беренче сайлау Нью-Хэмпшир штатында үтәчәк. Шушы вакыйганың сәяси әһәмияте турында Кәрим Камал белән сөйләшәбез. Кәрим, Айова штатына нигә шундый зур әһәмият бирелә соң?
Алсу, башта Айова штаты турында кыскача мәгълүмат биреп китү урынлы булыр. Андагы икътисад нигездә авыл хуҗалыгына нигезләнгән, һәм анда 3 миллионнан да ким кеше яши, ягъни халык саны ягыннан ул Татарстаннан да калышан булып чыга. Шуларның 95%-ын ата-бабалары Европадан чыккан ак тәнлеләр тәшкил итә. Шулай итеп, Айованы һичкенә бар Кушма Штатларның кичкенә бер моделе итеп сурәтләп булмый. Әмма шуңа да карамастан, соңгы берничә ай эчендә генә яңа американ президенты булырга теләүче кайбер намзәтләр Айова кешеләрен шушы җимгага каршы киште, үз ягына авыштыру өчен генә дә 20 миллион чамасы доллар туздырган. Шушы көнне штатта демократ вә республикан булып теркәлгән затлар үз партияләреннән ил күләм дәрәҗәдәге президент ярышына кемне чыгару яхшырак булыр дигән сорауга җавап эзләячәк һәм иң лаеклысы өчен тавыш бирәчәк.
Бу бар Кушма Штатларда беренче буларак нәкъ менә Айовада эшләнә. Шуңа күрә республиканнар да, демократлар да бу штаттагы беренче тавыш бирүгә зур әһәмият бирә дияргә була инде.
Әйе, нәкъ шулай, гәрчә Айова Америкадагы сайлау процессында электән үк ниндидер бер аерым урын алып торды дип әйтеп булмый. Аның хәзер хәл иткеч бер сәяси вакыйгага әйләнүе нәкъ менә Америкадагы сайлау маратонын башлап җибәрүе белән аңлатыла.
Демократлардан да, республиканнардан да президент урыны өчен көрәшеп карарга теләүчеләр шактый. Барлыгы 15 ир-ат һәм бер хатын-кыз. Элекке президент Клинтонның җәмәгате сенатор Хиллари Клинтон. Һәм Айова штатында ике партиянең тарафдарлары шулар арасыннан алар лаеклы дип тапкан беренче ике намзәтне сайлаячак. Шушы сайлау тәртибе ничегрәк оештырылган, Кәрим?
Бу да партиясенә карап төрлечә. Әйтик, республиканнар бик гади башкара бу эшне. Алар үзләре теләгән намзәт исемен яза да, кагазны тапшыра. Шуның белән эш тәмам. Ә менә демократлар белән катлаулырак. Аларның җыелышлары рестораннарда, мәктәпләрдә, хәтта аерым кешеләрнең илләрендә дә уздырыла. Һәр катнашкан зат ачыктан-ачык үзенең кемне яклавын әйтергә һәм ни өчен яклавын аңлатып бирергә тиеш. Бар килгән кеше дә сөйләп бетергәч, җыелышта нәтиҗә ясала. Кемнең күпме яклау казануы санала. Һәм бу саннар демократларның штат үзәгендәге баш идарәсенә җибәрелә. Шунда инде демократларның төп намзәтне билгели торган зур кырылтайына айрым демократ намзәтләрне яклаган вәкилнең Айова штатыннан нинди санда баруы ачыклана. Андый зур кырылтайны ике партия да уздыра. Алар гадәттә җәй урталарында була. Һәм шунда инде һәр партиядән дә бердән-бер соңгы намзәт күрсәтелә.
Булар барысы да бик катлаулы да һәм бигрәк тә Русиядәге варис билгеләү ыгызыгысы сүрәтендә бик үзенчәлекле дә күренә.
Сүз дә юк, беренче карашка Америкадагы президент сайлауына әзерләнү, сайлауалды кампаниясе һәм тавыш бирү үзе бердә гади түгел. Әмма биредә шын демократиянең ничек эшләвен күреп була. бар немзетте ул ниндигене бай асыл зат әһәмиятле кеше булмасын, кирешен идәнигә йөреп, гади сайлаучыны үзе үгетләп кыстап башлый. Урамда кофе һәм американ кабартмасын тәкъдим итеп тора, кешеләр белән аралаша. Һәр хәлдә Хиллари Клинтон килү уңайыннан Айова штатында урамларны ябу, юл хәрәкәтен туктату кебек күренешләрне күреп булмый инде.
Бу сайлау системасының ниндидер җитешсезлекләре дә бардыр инде.
Ансыз була да алмый. Американнар үзләре дә аны идеал бер ысул итеп күрми. Әйтик, штатлардагы беренче сайлау якынча бер вакытта, февраль-март айларында уза. Финанс мөмкинлекләре шикләнгән яңа бер кешегә бу ярышка кирип китү мөмкин түгел диярлек. Бирде Американ университетында сәяси тарих профессоры булган Алан Лихман сүзләрен китергә була.
Very, very difficult without name recognition and money to be able to compete in the course of a month.
Лихман моңа кадәр җәмәгатьчелеккә таныш булмаган һәм акчасы да әлләни булмаган кешегә бар штатларда да узачак ярышта катнашу бик авыр, бигрәк тә Нью-Йорк һәм Калифорния кебек зур штатларда ди.
Go from one primary to the other.
Айованың кичкенә булуы бу яктан караганда андый яңа нәмзәт өчен атышлы бер нәрсә. Анда ул үзен таныту, күрсәтү өчен йөңлерәк башлап җибәрә ала.
Айовадагы беренче сайлау турында Кәрим Камал белән сөйләштек. Демократларның һәм республиканнарның үз партияләреннән кайсы нәмзәтне өстен күрүе җомга билгеле булачак. Инде белеугеше, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә форум эшли. Анда бер юлы төрле темаларга фикер алышу бара. Кушма штатларда башланган президент сайлауы хәзер сәхифәбезгә керүчеләр өчен кайнар темаларның берсе булырга охшаган. 2008 елда Россия белән Көнбатыш арасында мөнәсәбәтләр кайсы якка борылыр, яхшырырмы әллә начарырмы дигән сорауга Мәскәүдән Илшат исемле тыңлаучыбыз форумда үз фикерен язып калдырган иде. Илшат әфәнде АКШта президент сайлауы Россия белән мөнәсәбәтләргә йогынты ясарга мөмкин дип җавап биргән иде. Бу фикерен тагын да ачыклауны сорап, без Илшат Хариска шалтыраттык. Һәм менә аның җавабы.
2008 ел АКШта зур сайлаулар елы. 3 гыйнварда, ягъни бүген Айова штатында праймериз, икенче тел белән әйткәндә беренче сайлаулар үтәчәк. Бу сайлау шактый мөһим һәм илнең республикан яки демократик фирка ягына авышкандыгын белдертәчәк. Традиция буенча Россия белән АКШ арасындагы мөнәсәбәтләр республикан фирка хакимлеге чорында җылырак һәм тынычрак булдылар. Хәзерге вакытта исә Акъярда утырган республикан фиркасы тышкы сәясәттә реализм Нәшнең актив үткәргече булды. Шул ук вакытта демократик фирка либераль санала. Бу уңайдан минемчә АКШның тышкы сәясәттә активлыгы бераз кимер. Кебек тыела, бу әлбәттә Россия белән булган вазгыяткә дә үзенең йогынтысын ясаячак. 2008 ел Россиядә шулай ук зур чолганышлар, зур үзгәрешләр елы Путин һәм бердәм Россия тарафыннан куплану тапкан Дмитрий Медведев ил президенты булачагы шактый анык күренә. Ил түрәләре тарафыннан либераль саналган һәм Петербурда интеллигенция гаиләсендә тәрбияләнгән бу кеше Медведев килү узган елда Россия белән Көнбатыш илләр арасында туган киеренкелекне җиңеләйтер дип уйлыйм. 2008 елда төп проблема минемчә Косово проблемасы булыр дип тоймлана, фаразлана. АКШ һәм Европа илләренең күбесе теләгәнчә Косовога азатлык берілген ұшырақта, Русия мұна қаршы тұру үшін барша сәйесі ресурсларын файдаланыр, һәм күнбатыш білен конфронтация күшейір. Бұл вақиға ісі бірләшкен милеттер ойышмасына да зур хүжім боларақ саналыр, һәм зур йоғынту ясайшақ. Косовога берілген азатлық Русия тарафынан Гүржи һәм Азербайжандағы бұйсынмаған республикаларына азатлыққа үндәуді карт-бланш та берешек. Мөгаен без яңа илләрнең дөнья картасында барлыкка килүендә күрербез. Икенче проблема минемчә Русиянең Европа белән булган мөнәсәбәтләре. Соңгы айларда ишетеп беләбез, күрәбез, Русия рәсмиләренең Британ шурасына һөҗүме Европа белән мөнәсәбәтләргә тискәре йогынты ясады. Британ шурасы мәдәни оешма һәм аның ярдәме белән шактый русиялеләр инглиз телен өйрәнә алды. Бөек Британия тормышы белән танышты һәм иң мөһиме Британиядә уку буенча киңәш табыш ала алды. Шуңа күрә шура бүлекчәләре ябылуы ил җитәкчелегенә генә түгел, ә беренче чиратта гади халыкка, студентларга, фән эшлеклеләренә, мәдәният эшлеклеләренә, артистларга кагылачак. Дөньяның төрле кыйтгалары берләшә, якынлаша барган бу заманда, әлбәттә, бу вакыйгалар кыргый күренә һәм Русияны көнбатыш цивилизациядан күпмедер дәрәҗәдә читләштерәчәк һәм бу минемчә бик аяныч тоела.
АКШта президент сайлауы һәм 2008 елга Россия белән көнбатышка карата фаразлары белән тыңлаучыбыз Илшат Харис уртаклашты. Азатлык радиосы эшендә хәзер сез катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org сәхифәсендә форум эшли, анда көнүзәк темаларга фикер алышу дәвам итә. Интернетта да, радио дулкыннарда да бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыруны Азатлыкның Казан студиясе дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
Инде 3-нче гыйнвар булуга карамастан, Татарстанларның төбелеше әле һаман да Яңа ел бәйрәме уңайыннан ялларда. Алайда халык әкренләп бәйрәмнәрдән арынып, гади тормышка кайта, хезмәткә чыга башлады. Кибетләр, төрле ширкәтләр бәйрәмнәрдән соң 2008 елда беренче мәртәбә эшкә кирешти. Узган тапшыруыбызда Ислам җәмәгате дигән исем астында танылган төркемнең эше мәхкәмәдә каралуы, җәмәгать утырышчыларының гаепләү карарының чыгарылуы турында хәбәр иткән идек, хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле булганча, шушы мөселманнар төркеме Теләч районында электр баганасын шартлату, Казанның мең еллыгы бәйрәм ителгәндә Татарстанның төп сәнәгать оешмаларын шартлатырга җыенуы, тотыклар алырга ният итү, корал саклау кебек җинаятьләрдә гаепләнде. 31 декабрьдә милли хәрәкәт вәкиле Фәүзия Бәйрәмова шушы эшне яңадан карап чыгарга өндәп, Татарстан президентына ачык хат язды. Бу хат артында нәрсә тора? Ни өчен Фәүзия Бәйрәмова нәкъ менә Татарстан президентына мөрәҗәгать итәргә булган? Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимерова Фәүзия Бәйрәмованың үзеннән сорады. Хәзер шушы әңгәмәне сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез.
Менә 31 декабрь көнне кичке якта минем чалыдагы квартирама төрмәдә утыручы бер мөселманның әтисе килеп керде. Гамил әфәнди Камалетдинов. Һәм бик авыр хәбәр әйтте. 28-29 декабрь көнне ашык-пышык кына присяжныйларны җыйганнарда төрмәдә утыручы татар мөселманнарга вердикт чыгарганнар. Буларны гаеплеме, гаепсез түгелме дигәнгә присяжныйлар бер авыздан әйткәннәр, булар гаепле дип мөселманнарны. Әтисе бик каты борчылган иде. Мин Тимир Шәрифовичка хат язалмасыз микән ди? Мин инде әлбәттә шунда ук хат язырга утырдым, чөнки чынлап та бу вердикттан соң инде бер якка да борылу мөмкин түгел. Һәм әлбәттә бу минем өчен бик зур чытрәнү булды. Әле мин барыбер өметләнә идем, буларны гаепсез дип табырлар дип. Ә шушы бер авыздан гаепле дип табулары мине бик каты борчуга салды. Мин 21-нче гасырда да татар илесендә бугау тыңлауларын ишеткәндәй булдым. Менә бу әтисе әйтте, шушы гаепле дигән вердиктны ишеткәннән соң ситлек ишендәге татар мөселман тоткыннарының кайберләре аңларын җыеп йыгылганнар. Чөнки аларның да соңгы минутка хәтле өметләре булган, аларны гаепсез дип табырлар, акларлар һәм чыгарып җибәрләр яңа елга дип. Менә шушындый авыр хәбәр белән без яңа елга килеп кердек. Берничәсен чыгарачаклар, әмма әйтәм бит, төп состав калачак. Ул каядыр бер 12 кеше һәм аларга срок та бирелергә тиеш, каядыр 10 ел. Ни өчен 20 ел түгел, чөнки террор өчен 20 ел бирелә, һәм чөнки террор булмаган, берәй-бер шартламаган, беркем берни дә зыян күрмәгән, бердән-бер бер багана ауган Теләч районында яртысын бирәләр террорның. Ният өчен. Ә нияте дә булганмы, юкмы, моны Аллаһ Тәгалә генә белә. Минем уйлавымча, нияте дә булмаган, чөнки мин ул мөселманнарны беләм, алар андый кешеләр түгел, кайсының 6 баласы бар, әле кайсы өйләнмәгән, өйләнергә генә йөри иде, кайсы укып йөри иде, кайсы укырга керергә әзерләнеп йөри иде. Бу яшь мөселман татарлар булар. Бу уйлап чыгарылган эш булды.
Фәүзия ханым, менә мин Тимир Шәрипович Шәймиев конгресста мең еллыкта фәлән-фәлән әйберләр әзерләнгән, безнең ФСБ-га шуның өчен рәхмәт дип әйткән иде. Һәм сез яңадан мөрәҗәгать итеп, аннан яклау сорыйсыз. Ничек аңлатасыз?
Ул беренчедән конституциянең гаранты һәм Татарстан гражданнарының, монда яшәүчеләрнең иминлекләре өчен ул җавап бирә. Һәм мондагы бөтен эшләр өчен дә милләт алдында да Аллаһ Тәгалә каршында да ул җавап бирәчәк. Бүтән минем кешем юк. Мин Путинга мөрәҗәгать итәм, чөнки Россия моны үзе оештырды бу эшләрне. Суд карары чыгарылганчы, ягъни 17 гыйнварга кадәр яңадан карап чыгуын, үз кулына алып бу эшне яңадан карап чыгуын телим Татарстан президентының. Аны ышандырдылар. Ялган белән ышандылар. Менә заманында Сталин ышандырган кебек ул кул куйып утырган кебек. Шаймиевны ашандырдылар, имештер ки бу егеттер террор әзерләгәннәр дип. Аллаһ тагаланың сынавы бу. Әтан кемгә мөрәҗәгать итен? Кем бар татар дөньясында? Хукук яклау оешмалары юк безнең татар илендә. Менә хәзер рус теленә тәрҗемә итеп, чит телләргә тәрҗемә итеп, дөнья җәмәгатьчелегенә чыкмакчы булган кеше мәсьәлә белән. Чөнки башкача мөмкинлек юк. Юк ул җитәкче буларак хукук ягын карасын. Шуш каялганамы? Менә 13 яшьлек баланы терроризмда гаепләделәр. Ул балага ул вакытта 13 яшь булган. Кулга алган вакытта 18 тулмаган иде. Андый балалар алар 6 иде. Алар инде аерып алып утыртып та куйдылар ул балаларны. Хукук уягын карасын, шуш каялганамы? Күзен ашуын телим Шаймиевның. Гунах алуын теләмим. Шушы татарлар аркасында аның да гунах алуын теләмим.
Ислам җәмәгатенә карата чыгарылган гаепләү карарына Фәүзия Бәйрәмованың фикерләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Сайлау елында икътисад үсеш кишерү түгел, ә үз урынында ныклап кала алса да җитәкчелек моңа риза булырга тиеш ди белгечләр. Әмма елы күзәтү ясасак, республиканың икътисады үсеш кишерде дияргә була. Республикада 3 миллиард тонна нефть табу, Казанда Европа төзелеш һәм үсеш банкының еллык җыелышын уздыру, республика хөкүмәтендәге үзгәрешләр моңа дәлил. Икътисадның югары баскычка күтәрелүе халык тормышы, бәяләргә дә йогынты ясамыйча калмады билгеле. Әйдәгез әле, хөрмәтле тыңлаучылар, республиканың икътисад тармагында узган елда ниләр булганын искә төшереп китик. 2007 елның нәтиҗәләре белән сезне Гадил Галәмәддин таныштыра.
Яңа ел башлану белән җитәкчелек халыкка үзенчәлекле бүләкләр әзерләп күнеккән. 2008 ел башланып берничә көн үтмәде, инде транспортка бәяләр 15 сумга артты. Былтыр искә төшерик, яңа елдан соң ук җылылыкка бәяләр 15%-ка арткан иде. Шулай ук ел дәвамында бензинга да бәяләрнең бермә-бер артуы билгеле. Узган ел азагында азык-төлек бәяләре дә артырга тиеш иде. Сайлаулар гына бераз туктатты ди белгечләр. Шынлыкта исә инфляция булачак һәм ул 12% тәшкил итәчәк диләр рәсми чыганакларда. Икътисади чараларга килгәндә узган елда алар күп булды ди белгечләр. Иң мөһимнәреннән Татарстанда 3 миллиард тонна нефть табуга башланган. Әлмәттә бу уңайдан тантана барышында республика президенты Минтимер Шәймиев Татарстанда нефть табу турында былай дигән иде.
Аны белгән эшлекләр безнең берсенә әйткән ишанып әйтә алабыз, безнең 4 миллиард тонна нефть табарга да мөмкинлекләребез бар дигәндә. Инде бу яңа сумма кулланып, аны бик озакка да сузасы түгел, 30 ел ичендә җирәп чыга торган шу. Чөнки нефтьчеләребезнең 40% бүген таба торган нефте ул яңа сумма кулланып калган.
Икътисад өлкәсендә тагын бер мөһим чара ул узган елның язында Казанда Европа төзелеш һәм үсеш банкының еллык утырышы узуы. Шулай ук бу чара белән беррәттән Россия төбәкләре үсеше дигән халыкара инвестиция форумы да узды. Бу чараларның нәтиҗәләре турында ул вакытта Татарстанның элекке сәүдә һәм тышкы икътисади элемтәләр министры Хафиз Салихов былай дигән иде.
Конкретных соглашений не так уж много, и пока еще мы всю информацию не смогли собрать. Очень много было адресных встреч, приняло участие около 200 наших предприятий.
Мөһим икътисади чараларга шулай ук узган елның 21 ноябрендә Алабуга махсус икътисади җирлегенең ачылуында кертергә була. Республика икътисадына уңай тәэсир итүче вакыйгалардан тыш, узган ел барышында шулай ук икътисади аңлашылмаучанлыклар, икътисади каршылыклар да күзәтелде. Укртатнафта ширкәте тирәсендәге ыгызыгы инде халыкара проблемага әверелеп бара ди белгечләр. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә үзенең рәсми чыгышында бу мәсьәләгә карата фикерен булай белдергән иде.
Вы же видите, каким образом захватывает Украина, понимаете, нашу собственность. Бандитским путем пришли, привели свою команду и высадили, как говорится, действующую команду и заняли все посты. Вот вам демократия украинская. Оранжевый пост, это вы называете его синим, красным, каким угодно. Покушение на собственность не может, как говорится, иметь место в демократическом обществе. Когда акции у нас...
Узган ел шулай ук Казан Роксинтез ширкәте өчен бик уңышлы булмаган. Ник дигәндә, чөнки бу ширкәтнең аны шимал белән тәэмин итеп торучы Оренбург Газпром һәм Сибур Холдинг ширкәте белән элемтәләре начар иде. Аңлашылмаучанлыклар нәтиҗәсендә бу ширкәтләр үзара элемтәне дә өзеп торганнар иде. Әлеге мәсьәлә өлешчә хәл ителсә дә, биредә ахыргача ачыклык кертелмәгән дип бәяли белгечләр. Яңа 2008 елда Татарстан икътисады нинди юнәлештә үсеш ясар дигәнгә матбугат вәкилләре белән очрашканда премьер министр Рөстәм Миңнеханов киләсе елда иң мөһим эш торакларны төзекләндерү проектын тормышка ашыру дип белдергән. Моннан тыш, бу елларда төп игътибар шулай ук республика юлларын төзекләндерүгә юнәлдереләчәк.
Икътисад тармагындагы ел йомгаклары белән Гадил Галәмәддин таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Азатлык хәбәрләрендә Татарстаннан киткән солдатларның армиядә мобиль телефоннарының алынуы турында хәбәр иткән идек. Бу хакта Азатлыкка Алабуга егете Марат Әмирхановның әнисе Мәрзия ханым хәбәр итте. Казанда хукук яклаучылар да бу гамәлне гаепләп чыкты. Башка төбәкләрдә дә телефоннарның алынуын әйтте. Күптән түгел Мәрзия ханым Әмирханова Сарытау өлкәсенең Балашов шәһәрендә булып, хәрби хезмәттә булган улының хәлен белеп кайтты. Мәрзия ханымның әйтүенә караганда, телефон куллану мәсьәләсе өлешчә булса да хәл ителгән, әмма егет кыерсытуларга зарланган. Азатлык хәбәрчесе дә бу мәсьәләдә хәрби җитәкчелектән аңлатмалар сорады. Бу кыйса турында тулырак итеп Рөстәм Исхакый сөйли.
Узган елның соңгы көннәрендә Мәрзия Әмирханова Сарытау өлкәсе Балашов шәһәрендәге хәрби бүлеккә шалтырата. Бу хакта без элегрәк сөйләгән идек инде. Ул вакытта Мәрзия ханым Сергей Загорняков исемле подполковникка нигә Татарстан биргән кәрәзле телефоннар белән кулланырга рөхсәт итмисез дигәч, ул сезнең Шәймиевка афәрин әлбәттә, ләкин аның канунлары монда эшләми дия. Шуннан соң Азатлык хәбәрчесе әлеге хәрби белән элемтәгә керде. Ул Татарстаннан килгән солдатларның кәрәзле телефоннан куллана алу-алмавын болай аңлатты. Алардан кәрәзле телефоннарны кулларыннан тартып алмыйлар. Бары рота командирына саклауга куеп торалар. Бездә хәрби бүлек тирәсендә кәрәзле телефоннан куллану тыела. Ләкин хәрби бүлек командиры карары белән аларга ял көннәрендә кәрәзле телефоннарны алу һәм әтиәниләренә шалтырату рөхсәт ителә.
Брать эти телефоны и звонить родителям.
Бит Татарстан хөкүмәте Россия саклану министрлыгы белән килешеп, кәрәзле телефон мәсьәләсен уңай хәл иткән түгел идеме соң дигән сорауга.
Приказы министра обороны, которые напечатаны.
Саклану министрлыгының фәрмәне бар, һәм аны беркем кире какмады. Бәлки, монда министрлык үзе каядыр нәрсәдер эшләп бетермәгәндер. Безгә солдатларга кәрәзле телефоннан сөйләшергә ярый дигән фәрман килмәде. Шуңа без инде хәзер фәрманга каршы килеп, Татарстан солдатларына президентлары биргән телефоннан ял, бәйрәм көннәрендә сөйләшергә рөхсәт итәбез.
Праздничные дни. Мы даем возможность им позвонить.
Солдат әти-әниләренең мұң зарларына, «Безнің балаларыны бабайлар қиырсыта» деген сөзлеріне не дейерсіз? Дегеш, подполковник Сергей Загорняков былай жауап берді.
Пожалуйста, пусть приезжают, смотрят. Мы пускаем их.
Рахим итеп, бізге келсіннер, қорасыннар. Аларға біз хәрби бүлікке кірігі рұқсат етебіз. Проблемы йоқ. Бабайлыққа келгенде, біздің хәрби бүлікте ол болырға мүмкін түгіл. Чүнки бұ ұқыту, үйрету хәрби бүлігі. Бізде 700 кіші. Алар барсы да узған елның ноябрь-декабр айларында алынған. Қоян ол бабайлық болырға мүмкін.
Откуда может быть дедовщина?
Хәзір енді шушы күндерде әлігі хәрби бүлікте болып қайтқан Мәрзия Әмирханованы тыңлық.
Иске машина белән чыгып киттек, бик озак юл икән ул, юлны белмибез. Барып кирдек без кечке сәгать 4-тә генә. Безне кертмичә тордылар. КППдагы дежурный егет әйтә, приказано вас не пускать ти. Без бер ярты сәгать басып торганбыздыр инде шул КПП ишек төбендә. Мин сезгә этого так не прощу дип шулай итеп әйтә башлагачыннан, каты сөйләшә башлагач, алар безне керттеләр инде эшкә. Эшкә керттеләр, паспортларны алып язып куйдылар. Аннан соң безне кабинетта үзе генә түгел, аның янында солдатлар күбе инде, язып утыручылар күбе. Без инде кергәченнән, конечно, улыбызны күрдек тә, бөтен нәрсәне оныттык.
Алдан сөйләшкән подполковник солдатларның тәртибе турында бер төрле әйтсә, Мәрзия Әмирханова болай ди.
Неуставные отношения бар икән инде анда. Элегрәк килгән солдатлар яңаларына обижать итәләр икән. Әйме, минем урымны үзенә дә эләккәләгән, аягына да типкәннәр, битенә дә чабаклаганнар, муенына да сукканнар, күкрәгенә дә ниткәннәр.
Кәрәзле телефон мәсьәләсен аларга болайрак аңлаталар.
Командир роты кереп әйтте аннары безнең янга. Менә сезнең залыбыз буенча инде рассмотрели дело. Полковник Григорьев приказ чыгарган. Аларның самый главныйлары икән анда. Что Татарстан балаларына, егетләренә по субботам и по праздникам звонить разрешить диген. Без инде шул сүзне ишеткәченнән риза булып кайтып киттек инде.
Мәрзия апаның улы Марат хәрби хезмәткә киткәндә намаз укый торган була. Хәрби бүлектә гыйбадәт кылу кыен икән.
Зам командиры взвода разрешает иткән аңа. Көненә 10 минут кеше ятыр алдыннан вакыт бирә икән, 5 вакыт намазны җыеп укырган. 10 минут да зин дуланым, конечно. Көндез белән рөхсәт юк, аннары ул тәйәммүм генә алып укый, җуына да алмый. Тәхәрәт ала алмый инде ул анда.
Бабайлыкка бәйле тагын бер өстәмә сүз әйтелде.
Теге старый солдатларның кайтасына 80 көн калган ди. Шул көннәрен баларга санаталар икән. Менә әгәр дә мәгәр
Минем улам 78 көндә бер ялгыш чыкындыра икән инде. Кытып кыйнылардый.
Диде Сарота өлкәсендәге хәрби бүлектә булып кайткан солдат әнисе Мәрзия Әмирханова. Бу Татарстан солдатларыннан кәрәзле телефоннарны җыеп алу мисалы бер хәрби бүлектәгенә кабатланмый. Россия буенча башка хәрби бүлекләр арасында да шундый күренешләр күзәтелә ди Казанның кеше хукукларын яклау үзәге.
Сез Рөстәм Исхакый язмасын ишеттегез. 3 ай ярым күренмичә торган Интертатру электрон газетасы кабаттан үз эшен башлап җибәрде. Газета сынау өчен әлегә бер тел, бер әлифбада ачыла. Газета Әлфия Миннулина җитәкчелегендә Татмедиа агентлыгы ярдәмендә кабат дөнья күрде. Бу хакта тулырак әйтеп Амил Нурсили.
Сентябрь аенда Азатлык радиосы хәбәр иткән булганча, Интертатру соңгы тапкыр үз хәбәрләрен укучысына 13 сентябрь көнне тәкъдим иткән булган. Шул вакыттан алып яңа ел бәйрәменә кадәр сәхифә ачылмады. Редакция коллективын бүген Татарлар.ру порталы тарафыннан Татнет әнисе дигән тамга белән бүләкләнгән Әлфия Миңнуллина җитәкли.
Яңа Интертат татарча ачылачак һәм ул халкыбызны борчучы мәсьәләләр турында фикер алышу мәйданы булачак. Әлегә аның татар телендәге версиясен генә укып була, ләкин тиз арада аның русча, инглизчә дә укырга мөмкин булыр. Интертат редакциясе өр-яңадан төзелде. Татмедиа агентлыгы шулай итеп зур эш башкарды. Без Шәһри Казан газетасы редакциясенә дә бик рәхмәтле.
Диде Әлфия Миңнуллина. Татмедиа агентлыгы мөдире урынбасары Айдар Сәлимгәрәев тә бу уңайдан Азатлык радиосына газетаның кабаттан чыга башлавы татар халкы өчен мөһим вакыйга дип белдерде. Татмедиага бәйле булмаган, ягъни бәйсез матбугат хуҗалары вакыйгага ничек карый? Ирек мәйданы газетасын чыгаручы Раиф Усманов сөйли. Ул паравуздә сәхифәләр арасында ярыш, көндәшлек булуын тели.
Яңадан ачылу турында ишеткәч, мин бик сөендем. Интертат ябылган шул яңалык режимында эшләүче Татаринформ һәм Интертат бар иде. Бер генә сайт булу яңалыкка тәрә дип тә әйтер идем мин, әйме? Ике сайт булганда алар үзара ярышып бер шигәр менә элек шулай иде. Хәтта бер үк яңалыкны без ике төрле күрә идек. Интертат аны бер төрле, мәсәлән, аңлатып бирә иде. Татаринформ икенче сойларга мөмкинлек зуррак була иде.
Шулай ук интернеттагы татар өлешенә Раиф Усманов хөкүмәт ярдәме дә кирәк ди.
Татар интернеты аякка гына басып килә. Һәм дәүләт ярдәменнән башка моны башкарып чыгып булмыйдыр дип уйлыйм мин. Карасак, дәүләтнең бүген ничә газетасы бар татарча. Интернетта татар информ эшләп килә, интернетта эшләсен, башкалар да ачылсын, башка сайтлар да ачырга кирәк. Дәүләткә карабаннары башка шәхси сайтлар барлыкка килер. Менә сез матбугат өлкәсен карасагыз, бар хөкүмәткә эшләре һәм шуның белән параллель рәвештә дистәләгән шәхси гәҗитләр чыга бүген. Интернетның татар сегменты көчәеп китсә, бу сайтларга керүчеләр артачак, реклама да килә башлаячак, бәлки күпмедер дәрәҗәдә үз-үзен аклый башлар. Бу башка сайтлар ачылуга да зур итәргеч булыр дип уйлыйм мин.
Шулай ук Интертатруның яңа версиясында аралашу, фикер алышу өчен блоклар системасы да куелган. Бу үзенә күрә татар интернеты өчен яңалык. Газета сайтын заманча бай эчтәлекле итүдә укучылар ярдәменә дә өметләнә.
Интертатру газетасын яңадан чыга башлау турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Билгеле булганча, бүген халыкны газета укудан чикләүче чаралар җитәрлек. Әгәр телевизордан 30 канал, кул астында интернет бар икән, ничек газета уку турында сүз бара алсын? Күбесенчә газета укырга күнеккән урта буынга гына өметләнергә кала. Газета журналларга язулы каталогында 60-тан артык газета һәм 10-тән артык журналлар бар. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә кесәсендә әзгенә акчасы арткан кеше дә шәхси басмасын ачарга чамалый. Менә 2007 ел тәмамлану белән 2нче ярты еллыкка газета журналларга язылу да төгәлләнде. Әмма әлегә төгәл тираж билгеле түгел. Елның беренче көннәрендә чыккан газеталарга күз салсак, саннарның артуы күренә. Әйтик, Ватаны Татарстан газетасының декабрь аенда тиражы 15 мең дип күрсәтелгән булса, гыйнвар аенда ул 17 меңнән арткан. Шәһри Казан газетасының саны узган ай белән чагыштырганда 2 меңгә артык булуы күренә. Газета журналларга язылу тәмамлану уңайыннан без Казанлардан нинди басмаларга язылуларын кызыксындык. Ачык микрофон сәхифәсенең чираттагысын Мәликә Басыр әзерләде.
Алдырмыйм, укуын инде бүтүнсен дә укыйм. Мәсәлән, безнең газета Татарстан яшьләрен бик яздан, Татарстан яшьләрен бик күптән. Инде туганнан укыйсан да укып барабыз бит инде. Татарстан яшьләрендә безнең газетта дөресрәк мәкаләләр басыра дип үзем мичә идем. Элегректән укып баргач инде миңа инде ышанычым бар. Инде мәсәлән, Татарстан яшьләре яшьләр турында проблемалар инде үзебезнең менә татар теле, без мәдәнияте без турында. Мин үзем инде иҗат кешесе булар, шул мәсәләләр бер шик күбрәк. Телебез, үзебезнең яшьләребез, киләчәгебез, татарлыгыбыз турында. Ватаным Татарстан бик сирек окуйм мен өзүм. Язылып эле окуганым жок. Але мына биздин газетни окуп жатадырмын мен. Але мында башка бомонга чыгып алып кайттым да. Мына шуну окуп жатам эле.
Дуслык Чермешен в Черемшанском районе. Читал, конечно. Пишут о развитии аграрного хозяйства в нашем районе Черемшанском.
Ну вот так газету помню.
Мына Юлдаш газетин бик жаратам.
Выписали «Комсомольскую правду», «Огонек». В «Комсомольской правде» все новости на сегодняшний день. Политика, что происходит в мире. В принципе, все. Общую информацию мы получаем отсюда.
Бір газетта журнал қолмайм. У меня ішім бар, вақытым юқма.
Нет, газет я вообще не читаю. Что там, работу там или программу. А ничего такого специализированного нет, я не покупаю. Вся информация, которая мне нужна, я ее черпаю либо из интернета, либо из телевизора.
Телешоу. Ну да, программа, в принципе, была бесплатно. Да.
Уходите с мяса из меня.
Уходим. Программа собар. Мунда анонс бара инде бетен нига, нинди кино была каскаша. Считали габерилаги. Ну, артистлар турунда язала инде на.
Читаю все, что под руку попадется. Казанские ведомости обычно читаю. Все события, что в городе, что вы знаете, все события, что происходит, вот я и читаю.
«Комсомольскую правду» я читаю. Ну, не знаю, нравится, но много там интересного.
Хазер бетен газеталарда дэрэсэн язмилар, но аргументы и факты. «Восточный экспресс» дэрэсэн язган, ну, барсына яратап. Татарша алганырыс юк, потому что татарша бик ауыр укуйм. Элек социалистик татарсаны бары, ватаным татарсаны газет ишкэны бары. А булай бик альнася кургэным югой анды газетлар. Татарсан яшлэры, ол газет бик ши анцы да.
Аннэсэс ши саңа?
Ну, ми аны узим укуй алмийм. Дуслары укуй, силейлер, нитэлэр, бик матур, этот, айбэт язалар, бейтэлэр.
Physical review, Nature. Physical review, статьи научные там.
Моя семья деген газет яратам инде мен. Анда бүтүн дүйнө халдарын, бүтүн семья халдарын сүйлөп жазалар инде, бүтүн помощлар тарап, журналдарын окуганым жок. Билмейм даже. Ну, яздырабыз эле ил башландыгына. Журналдар, газеталар кескиларынан алабыз инде газеталарына.
Мен өзүмө жакын газеттердин эң жакынындагы жаштарды окуп өскөч, Татарстан жаштары, мына мен Илфат Федорахманды бик урмат этем, биздин газет. Һәм Юлдаш газетада да шуңа укыр.
Сез ошык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Балсыр әзерләде. Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 3 гыйнвар чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Алдагы 20 минутта тапшыруны Башкортстан хәбәрләре һәм Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәрбез. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Башкортстанда табибларга түләү һәм дарулар тәртибенә яңа елдан үзгәрешләр кертелә. Табиблар эшләгәненә һәм осталыгына карап акча алачак, хастаханәләрдә даруларга кытлык бетәчәк. Республика моңа ничек ирешергә җыена, бу хакта бүген сәламәтлек саклау министры урынбасары Зөфәр Мортазин аңлатмаларын ишетербез. Русиягә кушылуның 450 еллыгы узган ел белән генә бетмәде. Соңгы иң зур чараларның берсе март азагында Парижда ЮНЕСКО баш фатирендә үтәчәк. Айтулла Фаткуллина тыңлык.
2007 ел үтеп китһәле Башкортстан 450 еллык юбилеен туйлаудан туктамай. Мәсәлән, быел мартның 26-ларында республика делегацияһы Францияга сәфәр кыласак, Парижда ЮНЕСКО оешмасының штаб фатирында Башкортстан Россия менән 450 ел бергә тигән сара үтәсәк. Республика менән таныштыру безне чит илләрдә яхшырак белгәндәр өчен узгарыла. Уның барышында республика менән ЮНЕСКО арасында меморандумны имзалауда ниятләштерелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа ел каникулдары исеменә исемен тап килеп үтә. Президент та, премьер-министр да бул көндәрдә республика райондары буйлап гадәти сәфәрләреннән тыелып тора. Дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев яңа ел алдыннан уздырган матбугат сорашуында фермалар карайым, китаплар укыйм дигәне. Әлегә аның сәфәре хакында хәбәр итмәйләр. Константин Толкачев быел республика парламентына яңа ул районы һәм ҡалаһы, шулай уҡ ҡалтасының бер өлөшөн алып торған Бөгә һайлау округынан бер мандат буйынса һайлауҙарҙа ҡатнашасаҡ. Яғни фермалар ҡарау сынауға яңа ул тарафтарына барырға кәрәк буласақ.
Азатлықта Уфа ауазы.
Республикала табиптардың эш хакына үзгәрешләр индерләсәк, хаулы хаклы министр урынбасары Зөфәр Мортазин тигезлек заманы үтте кем денистик эшләвенә карап аксагалашлай буласак дип белдерә. Ул шулай ук дарударга катлык булуга, башламага хокугы булган барлык кешеләрдә дә вакытында тәэмин итә алмадарын алып борсылу белдерде. Дөйем алганда узган ел медицина өлкәсен уңышлы булды. Республика шураһының күсмә утырышында хаулы хаклы мәсьәләләре каралды. Клиник дәвахана, исәрдәр йорты яңа биналарга күсте.
Быйылғы ел уңышлы болды. Милли проекты бойынса байтақ көп ішіленді. Медицинар қызметкердің ақсалары ғарық көп айты. Бік көп түліш іштер алып барылды. Зауролия бойынса шыл дәулет советы өтігі бір ұрвақыға болды. 2 миллиардтан артық ғымға яңы дауханалар төрілді. Ремонттар өткерілді. Өзердің республика клиник больницаның хирургия корпусын ішілі мұна бұшы өміндерді көсе башланылар. Қатмарлы медицина құрамалдары алынған. Компьютер томографтар, ангиографтар, медицина ерғамын юғары сафта ішілерге мүмкінсілік берсек. Илда бару ішілер, ішілер көбәлі. Мұна шыл дәулет советының қарардары бойынса қарар ұшы күндерді сығырға тейш. Ол комплексіне программы деп етегінді. Яңы іш қақын төлеу бойынса көсірігі итеп бар ұқаз бойынса енді. Арттыру әм өзгерту әлік бетінде ішлейін, ішлемейін бір түрлі ЕТС деген әмі болу айтын шын білен тариф бойынса. Яқшы ішлеге ақса көбірі қолған алама ішлеге шул тариф таутырын деген шындай. Ол ябайғын әшті ол, ол бірінсі ярты елді шыны ойлы апышларға бөтті ресей бойынса барыса ол бұл күндерді әпетінде. Тегі федерал үшіжінделер шул түләу бойынса көселер екінсі елға бөтті шын білен ендікілі ішлерге кір. Мұна жұғышлы сердерді кәметерге бөтін бетті хары білен ауру сынапты вакцина ішлегіз қадыр көп мәрті кәмілді. Шынсын оның фадеға бар, қытылсалар, спид бойынса байтақ ішлеу бар әлі. Қатмарланды бары бір дарудар бойынса кішілерге ярдам етіп 100,000-ден артық кіші тұрып қалды бетінде шул 4-5 алмайынса ол ұшана 4,000-ге дару алар мен деп андай мүмкіншіліктер 4 метрге жоқ бетінде ол әлік бет почти 1 миллиард өткен елдарда даруға ақса келе тұрған республикаға қазір кішілер көп сыққас тұрып қалды 5 күдіне миллион. Бүгінгі күнде бірінші ең тегі қиметлі дарударды федерал өзәк өзіне ала ол жеті сер бойынса ол гемофилия сарасенный склероз деп ертегенде соның тегі кімге бүйірдер көсіріп өте алған оларға бітіресе бойынса менің білу бойынса 36 миллиард ақса бөліне қалғандарына тұрып қала шул 26 миллиард.
Бәйтулла Фәтқұлин, Азатлық радиосы, Өфе.
Алдағы минутларда Петербург татарлары тұрмышына йомғалып кетесізне.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Екімінді 7-й ел Петербург татарлары тұрмышына қойғы да шотлықларда кетерді құрметлі тұңлаушылар. Ұбымен алғанда ел уақиғыларға бой болған. Петербурдағы хабаршыбіз Гүлзада Камалованы дыңлық.
2007 елда Петербург татарлары тұрмышында ашысы да түшісі да жетерлік болды. Май айында губернатор Валентина Матвеенкоға хүжім әзірлеуді ғайыпленіп, екі татар егіті қолға алынған еді. Шүкір, адвокатлар тырышлығы білен 25 ел яки ғұмырлік тұтқынлық орынына 5 ел қалдырылды. Июль башында скинхедлар студент Дамир Зайнуллинны уақшилерше өтірділер. Ғадеттегіше бұ жинаятны да юмып, хулиганлыққа ғына қайтарып қалмасынлар үшін біздің милләттәшләребіз көп іш башқарды.
2007 елның 1-ші июлінде Петербургта орыс скинхедларымда татар ягетін студентны Дамир Зайнуллинны өтіргеннәр еді. Біз интернетларда, газеталарда материаллар берген едік, Путинларға, Матвиенкаларға жаздық, Шаймиевларға, Нұрғалиевларға бұл ішіне юкқа шығармасыннар. Былай ға дегені бытовы убийство деген жинаятшілік ішіне көшіреге тілегендер еміне шынды скинхитларын алып ташылап. Міне біз газеталарда, интернетларда жазған едік, қазір міне Дамир Зайнуллин ғайлесіне қайбірлер ақшада, ақшалата ярдам көрсеттілер.
Бұл Ринат Валиев болды. Күңілдері қәлілерге келгенде енді 24-ші июнде Қозан ұрамы 5-ші үртті Тоқаевызға ғадір тоқтасы ашылды. Ғабдулла Тоқаев 1912 елда Петербургқа келгенде шушы үртті орнашқан қонаққанеда тоқталған болған. Тағын бір қуанышты уақиға олда болса Мәкке есімлі мүсілмен жәмғияты ашылу. Ринат Валиев ұйыштырған бұл жәмғиятының түп мақсаты Петербург мүсілманларының мәнфағатларын, хұқуқларын яқылау. Ең әһәмиятлі вақиғаларының бірсі, мұғайын, татар милли мәдәни мұхтариятының юбилейі болғандыр. 10 ел элек күп милләтле Петербургта беренчеләрдән булып татар милли мәдәни мөхтәрияте эшли башлаган иде. Бүгенге көндә инде шәһәрдә 12 мәдәни мөхтәрият теркәлгән. Мөхтәрияттның 10 еллыгы 23 сентябрьдә юбилейный спорт сараенда бәйрәм ителде. Бу чын-чынлап шәһәр күләмендәге зур мәдәни чара иде. Бәйрәм кысаларында төрле күргәзмәләр эшләде, очрашулар уздырылды. Фотограф Мәнирә Муратова мөхтәрияттның 10 еллык фото ел язмасын әзерләгән иде. Петербургта яшәүче татар рәссамнары һәм скульпторлары да тамашачыларга үзләренең иҗади хисапларын тәкъдим иттеләр. Тосно татарларының Изге юл, Гатчиналарның Юлдаш, Кронштадт татарларының Татулык җәмгыятьләре, Ак калфа хатын-кызлар хәрәкәте дә читтә калмады. Алар да үз җәмгыятьләренең тормышын, бүгенге Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының мәдәниятен чагылдырган күргәзмә алып килгән иделәр. Мөхтәрияттның 10 еллык тарихында төрлесе булды. Уңышлар да таркаулык һәм булыр-булмас хакимлекне бүле алмау аркасында килеп чыккан күңелсезлекләр дә. Шул ыгызыгы аркасында халык яратып йөри торган мөхтәрият бинасыннан да колак кактык. 2 еллап милләттәшләребез китапханәләрдә генә очрашкалап йөрде. Ниһаят күптән түгел генә Петербург милләтләр йорты татарларга бер бүлмә тәкъдим итте. Әмма ул урынга милләттәшләребез бик ияләшеп бетми әле. Ә башка халыклар милләтләр йортын үз итеп өлгерделәр инде. Әйткәндәй, милләтләр йортына да ноябрь аенда 2 яш тулды. Биредә милләтара проблемаларга багышланган төрле дискуссиялар, түгәрәк өстәлләр уздырылып тора. Петрополь исемле фәнни үзәк эшләп килә. Үзәктә милләтара проблемаларга багышланган төрле халыкларның мәдәниятләрен яктырткан тупланмалар, китаплар чыгып тора. Милләтләр йортына тулган көненә Петропольче Борис Сухамлиновның Полиглот 17 100 исемле кечкенә китабы дөнья күрде. Ни өчен китапка шундый сәер исем берелгән дисезме? Борис Сухамлинов фикеренчә, теләсә нинди милләт кешесе белән аралашу, аңлашу өчен 17 фраза белү җитә. Шуңа Полиглот 17. Полиглот 100 китапка Петербургта яшәүче 100 милләт телендәге иң кирәкле җөмләләр кергән. Шул исәптән татар һәм башкорт телендә дә. А Полиглот 17-нең идеясы Борис Сухамлиновка әле студент чагында Союз буйлап сәяхәт иткәндә үк килгән була. Урындагы халыкка йомыш төшкәндә, гадәттә туристлар телләргә сәләтле Борисны җибәрә торган булганнар.
Я занимался туризмом, был байдарочником, водил группы, был инструктором. Ну и в дальних уголках нашей страны. Я был в Саянах, в Туве, на Кавказе, в дальних уголках, даже здесь, в Карелии, в далеких уголках, где русского языка многие не знали. И поэтому приходилось общаться с жителями, которые знают только свой родной язык. Вот это и привело меня, собственно, к тому, что я стал записывать и называть их мини-толмачами, такие записи.
Урындагы халык телендәге берничә фразы һәр вакыт кешенең күңеленә юл табарга ярдәм итә иде, ди Борис Сухамлинов. Борис Сухамлинов үзен бик бәхетле саный. Сине аңлыйлар икән, ул инде бәхет диләр бит. Татарга тулмаш кирәкми дигән әйтем дә бар. Элек-электән татар һәр кемне аңлый да, аңлата да алган. Димәк, бәхетле булган яки бәхет бирә алган дип әйтергә була. Яңа елда безнең барыбызны да, якыннарыбыз, хезмәттәшләребез аңласыннар иде. Бер сүз белән әйткәндә, бәхетле булыйк, тулмашсыз булыйк. Гөлзада Камалова, Азатлык радиосы, Санкт-Петербург.
җиденче ел тарихка нинди вакыйгалар белән кереп калды. Без аларның унысын гына сайлап алдык, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Долларның төшүе байлыгын бу валютада сакларга күнеккән дөньяга бик яман тәсир итте. Җитмәсә, ягулыкның бәясе арту сәбәпле һәммә нәрсә җитештерүдә, ашарга, пешерү, җылытуда кыйммәтләнде. Ел башында 1 доллар евроның 80 центына тең булса, хәзер 68 цент тирәсендә. Беренчедән, долларның сатып алу көче кимеде. Икенчедән, халыкара базарда гадәттә долларда бәяләнүче әйберләрнең кыйммәте артты. Халыкара базарда долларда бәяләнүче төп товар нефть. Долларның төшүе, дөньяда эшкәртү куәтләренең җитмәве, энергиягә ихтыяҗның артуы сәбәпле, гыйнвар аенда мишкәсе 55 доллар булган нефтнең бәясе хәзер 100 долларга якынлашты. Алга таба ни булыр? бу Америка банкларының илдәге ипотека кризисын ничек хәл итүенә бәйле булачак. Күпләренең ипотеканы җиңел генә алып, соңрак түли алмавы доллар төшүенең төп сәбәпләреннән берсе. Хәзергә нефть чыгаручы илләр нык байый. Шуңа күрә башка товарларга бәяның артуы да аларны әллә ни борчымый. Әмма долларның төшүе дәвам итсә, бу хәтта аларны да борчуга салырга мөмкин.
Ноябрь айында Грузиядә зур урам җыеннары узды. Хөкүмәт аларга каршы резин ядрәләр һәм еш газлар кулланды. Бу еш демократик илләр турындагы иң зур бәхәсләрнең берсенә сәбәп булды. Бу көнбатышка йөз тотучы президент Михаил Саакашвилигә каршы бик үк көчле булмаган оппозициянең гадәти бер урам җыены иде. Шуңа күрә 7 ноябрьдә махсус көчләрнең тыныш демонстрациядә катнашучыларга каршы көч куллануы, бәйсез имеди телевидениесен ябуы, Саакашвилинең илдә гадәттән тыш вазгыят игълан итүе күп кенә күзәтүчеләрне шок катырды. Икенче көнне исә бу кризис өчен Русияны гаепләгән Саакашвили вакытыннан алда парламент сайлаулары игълан итте.
Мин карар иттем һәм президент сайлауларын бернинди кичектерүсез 2008 елның 5 гыйнварында үткәрергә тәкъдим итәм. Чөнки ил җитәкчесе буларак миңа барлык тышкы проблемаларны чишү, Грузиягә карата һәр төрле басымнарга каршы тору, Грузия җирләрен тартып алу омтылышларын кире кагу өчен ныклы фатиха алу.
Киренкелекне соңга калып булса да сәяси юл белән бетеру карары Саакашвилини тәнкыйтләгән күп кенә күзәтүчеләр, шулай ук оппозиция вәкилләре тарафыннан хупланды. Вакытыннан алда сайлауларга әзерләнүче Грузия президенты демократик процедураларның өстенлеген өйрәнгәнме? Әгәр дә сайлаулар ирекле һәм гадел булса, Грузиядәге сәяси көрәш анда катнашучы оешмалар кысасында гына калырга мөмкин. Әгәр дә ирекле һәм гадел булмаса, бу көрәш тагын урамнарга чыгар кебек.
Тирән мәсхәб ара бүленешкә һәм бәрелешләргә чумган Гыйрактан иминлекнең артуына өмет бирүче хәбәрләр килде. АКШ һәм Гыйрак рәсмиләре узган ярты елда шартлатулар һәм башка һөҗүмнәрнең яртылаш диярлек кимүе турында белдерде. Һөҗүмнәр саны һаман да югары булып калса да, 2006 елның февралендә шәһәрләрнең мөһим гыйбадәтханәсен шартлатудан соң киң күләм мәсхәб ара бәрелешләр башланганчага кадәр булган дәрәҗәгә төште. Бу сүнни кабиләләрнең быел Әл-Кайдага каршы чыгуы һәм курал сорап АКШ көчләренә мөрәҗәгать итү белән аңлатыла. Шул ук вакытта Багдадта һәм сүнни төбәкләрдәге АКШ көчләрен ныгыту, Шигъи җитәкче Муктада Садрның үз сугышчыларына һөҗүмнәрне туктатырга кушуы да иминлекне арттыруга ярдәм итте. Әмма Вашингтон, әгәр шигиләр өстенлек иткән үзәк хөкүмәт бу мөмкинлектән файдаланып, сүннеләр белән татулык урнаштыруга ирешә алмаса, иминлекнең артуы кыска мөддәтле булырга мөмкин дип кисәтә. Алдагы айлар бу мөмкинлекнең ничек файдаланылган булуын күрсәтәчәк.
Күптәнге Косово кризисы быел ахыргы өлешенә керде. Берләшкән милләтләр оешмасы Белград белән Приштинага Косовоның киләчәк статусы турында килешү өчен 10 декабргә кадәр вакыт биргән иде. Косово килешүгә ирешү булмаган очракта шул көнне ясыңрак бәйсезлек игълан итү белән янады. Косово дәүләтчелеге турында уртак фикердә булмаган Европа берлеге Косово җитәкчеләрен бер яклы бәйсезлек игълан итүдән тыйларга чакыра. Алар мондый бер яклы адымнар Косовода азчылыкны тәшкил итүче сербларның аерылуына гына түгел, Босния сербларының да дәүләтчелек игълан итүенә китерә ала дип кисәтә. Косово язмышы турында карар итә алардай БМО иминлек шурасы да уртак фикергә килә алмый. Шурада Британия белән Франция бәйсезлекне хупласа, Сербияның күптәнге беректәше булган Русия Косово бәйсезлегенә вето салачагын белдерә. Бу вазгыят Косово язмышының киләсе елда ничек булачагын төгәл белү мөмкинлеген бирми. Шулай ук бәйсезлеккә омтылучы Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе төбәге Косоводагы тәрәкыятны зур игътибар белән күзәтеп тора. Алар Косовоның бәйсезлеккә ирешүе үзләре өчен үрнәк булыр дип өметләнә. Бу исә халыкара җәмәгатьчелекне Косово мәсьәләсендә аеруча сак булырга мәҗбүр итә.
Бу елда Вашингтон белән Тәхран арасындагы киеренкелекнең артуы турында хәбәрләрнең күп булуы нәтиҗәсендә кайбер күзәтүчеләр киләсе елда АКШ Иранга хәрби һөҗүм башларга мөмкин дип фаразлый башлады. Пентагондагы югары рәсмиләр Иранга каршы кисәтү һөҗүмнәре әзерләнә ди. Бу турыда сөйләшүләр Вашингтонның атом программасыннан баш тартырга теләмәүче Иранны изоляцияләүгә Европа берлегендә җәлеп итү тырышлыкларын тагы да көчәйтеп җибәрде. Нәтиҗәдә башта Франция президенты Николя Саркози, соңрак Германия канцлеры Ангела Меркель, Европа дәүләтләрен һәм ширкәтләрен Тәхран, БМОның уран байытуны туктату таләбен үтәгәнчегә кадәр Иранга инвестицияләр кертүдән тыйылырга өндәшәкләрен белдерде. Әмма АКШ Иран каршылыклары атом мәсьәләсе белән генә шикләнмәде. Август айында АКШ президенты Джордж Буш Иран яклауындагы шигый сугышчылар гыйраклыларны безнең көчләргә һәм гыйрак халкына һөҗүмнәр оештырырга өйрәтә. Иран ислам инкыйлабы сакчыларының Куц көчләре әгъзалары сугышчан төркемнәргә акча һәм корал, шул исәптән камил шартлаткычлар белән ярдәм итә һәм Хизбулла ярдәме белән алар бу сугышчан көчләргә гыйракның үзендә күнегүләр биреп килә диде. Шул ук вакытта АКШ һәм Иран рәсмиләре дә катнашкан гыйрак мәсьәләсендә очрашулар киеренкелекне кимитүгә өмет тудыручы ишарәләр бирде. 2008 елда ни булыр дигән сорауга килгәндә, Вашингтон Иранның атом эшчәнлеген туктатуын таләп итә һәм көч куллану мөмкинлеген кире какмый. Иран исә һәр төрле атом тикшеренүләренә хокукы булуы турында тәкрарлый. Ноябрь айында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад безнең атом программабызның юлы бер яклыгына, кирегә борылу юк диде. Бу юлның кая барганы әлегә билгесез.
Афганстанда Талибанга каршы сугыш 2007 елда бернинди дә уңышка китермәде. Киресенчә, Талибан сугышчылары үз көчләрен илнең көньягында Пакистан белән чик буенда туплады. АКШ һәм НАТО җитәкчелегендәге гаскәрләрнең хәрби чаралары Кабулдагы хөкүмәтнең сөйләшүләр тәкъдим итүендә вазгыятьне үзгәртә алмады. Сугыш Афганстан белән Пакистан чигенә күчте. Бу исә ике хөкүмәтнең тыгызрак хезмәттәшлеген таләп итә башлады. Әмма Кабул белән Исламабад арасындагы киеренкелек быел да дәвам итте. Ул гына да түгел, ел азагында үз илендә чыккан сәяси киеренкелек сәбәпле Пакистан президенты Пәрвез Мушараф илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. 2008 ел Пакистан өчен гыйнвар башында гомум сайлаулар белән башланачак. Халыкара җәмәгатьчелек тавыш бирүнең ил һәм төбәк өчен уңай нәтиҗәләргә китерәчәген ышана.
Хава торышы турында көн дә сөйләшәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган ел инде бу вакытта кар ята иде, яки быел алмагачлар иртә чәчәк атты, хәерлегә булсын дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Быел хава торышы һәм климат үзгәрүе беренче мәртәбә глобаль мәсьәләгә әйләнде. Аның турында сәясәтчеләр, журналистлар сөйләшә башлады. Климат үзгәрү мөһимлегенең тагын бер дәлиле быелның Нобель тынычлык бүләге нәкъ шушы мәсьәләне өйрәнүчеләргә бирелде.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared.
Норвегияның Нобель комитеты карары белән 2007 елның Нобель тынычлык бүләге климат үзгәрешләрен өйрәнүче хөкүмәт ара комитет һәм Алгорга аларның климатка китерелгән зыян турында мәгълүматны таратуы һәм аңа каршы чаралар күрү кирәклегенә өйрәтүләр өчен бирелде. Норвегия башкаласы Ослода бу бүләкне Норвегияның Нобель комитеты рәисе Оле Дамболт Мойс игълан итте. Гади итеп әйткәндә, кешеләрнең үз тормышларын үзләре өчен җайлырак итеп корырга тырышулары, салкында һаваны артык җылытулары, эсседә артык суытулары, шулай ук сәнәгатьнең кайбер өлкәләре табигатькә һәм климатка 50-нче еллардан бирле зыян салып килә. Бүләкне алган бу хөкүмәт ара комитет мәгълүматларына караганда, чаралар күрелмәсә, киләсе 100 елда дөньяда һава уртача 6.4 дәрәҗәгә артырга мөмкин. Хөкүмәтләр бу проблемага ни дәрәҗәдә игътибар бирер? Җир шарының киләчәге өчен ниләр эшләнер? 2008 елга дөнья җәмәгатьчелеге менә шундый сораулар белән аяк баса.
У Украина быйыл алға китер үшін бір адым артқа ясады. Сентябрьде узған парламент сайлауларының нәтижесі нәқ 2004 жылда кебек болды. Даушыларының көпшілігін алған Әфлисун коалициясы юлбашылары Виктор Ющенко һәм Юлия Тимошенко арасындағы саяси қаршылықлар ол уақыттан берлі біткен болса керек. Олар яңадан бірләшті. Юғары радада Тимошенко премьер-министр итеп сайланды. Сайлаушылар хәзер 2008 жылда бу ике жетекші илгә демократик мол киләчәк китерер дип өметләнә.
Кемендә 7-нче елда Мәскәү белән Көнбатыш арасында упкын барлыкка килде. Һәм киләсе елда бу упкын тирәнәячәк дигән фаразлар җитәрлек. Кайчандыр Путин һәм Көнбатыш Русиянең киләчәге турында бер төрлерәк фикердә булган булса, хәзер икесе ике якта. Бу ягулык өлкәсенә дә, демократиягә дә, иминлеккә дә кагыла. АКШ белән Русия арасында иң тирән каршылыклар Вашингтонның Үзәк Европада Иранга каршы ракета калканын төзү планы мәсьәләсендә чыкты. Бушның өендә Путин белән булган очрашуда Мәскәүнең бу җиһазлар Русиягә каршы куела дигән шигын киметмәде. Көнбатышта Русиягә тәнкыйтен белдереп килде. Германия канцлеры Ангела Меркель май аенда Европа берлеге Русия саммитында Русиядә сүз иреге торышына борчылуын белдерде. Франция президенты Николя Саркози Кремльне ягулык проблемалары һәм агрессив тышкы сәясәте белән дөньяны катлауландыруда гаепләде. 2008 ел бу киеренкелекне нишләтер? Әлегә ул арта гына һәм мартта үтәчәк президент сайлауларына кадәр шулай булыр дип фаразлана. Көнбатышны хәзер бер генә сорау кызыксындыра. Президентлык мөддәте тәмамланганнан соң Путин хакимияттә тагын күпмегә калачак?
Икемендә 7-нче ел Түркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдовның хакимияттә беренче тулы бер елы булды. Элекке президент Сапармурат Ниязовтан айырмалы буларак, хәзерге илбашы күп сәяхәт итте. Быйыл ул Русия белән күрше Үзәк Азия дәүләтләрен санамаганда АКШ, Европа, Кытай һәм Сәүди Арабстанында булды. Шунда ук Түркмен президенты Түркменстанны дөньяга ачамы дигән сорау куелды. Әлегә бу сорауга анык кына җавап юк. Чит ил эшкуарларының килүен җиңеләйтү һәм үз ватандашларының чит илләргә чыгуы белән Бердимөхәммәтов әле берни дә эшләмәде. Аның каравы ягулык өлкәсендә президент Көнбатышка таба адымнар ясады. 1991 елдан бирле Түркменстан газыны Русиягә генә җибәреп тора иде. Май аенда Русия һәм Казахстан президентлары белән булган очрашуда Бердимөхәммәтов моның шулай ук дәвам итәчәгенә ышандырды. Узак та үтмәде, Түркменстан газны Кытайга җибәрү юлларын өйрәнә башлады. АКШка БМОның гомум мәҗлесе алдында чыгыш ясар өчен килгәч, ул американ рәсмиләре белән очрашып, Түркменстанны Америка белән узын мөддәтле хезмәттәшлек кызыксындыра дип белдергән иде. АКШ һәм Европа берлеге күптән инде Ашхабадны Каспий диңгезе астыннан Русиягә кермәгән газ үткәргече төзергә сорый. Бу үткәргеч аша газ туры Төркия һәм Европага китә алар иде. Әмма Көнбатышның шарты бер. Алар өчен Түркменстанның ачык ил булуы, анда эшләнгән эшләрнең яшерен булмау мөһим. Бердимөхәммәтов моңа әзерме? Яңа елдагы тәрәкыятлар моңа күпмедер дәрәҗәдә ачыклык кертер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.